Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të pritet votimi për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën në Komitetin e Libe të Parlamentit Evropian. Shtypi i Kosovës gjërësisht raporton për shenjtërimin e nënës Terezë. Në samitin G20 në Kinë janë takuar presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar në samitin G20, i cili po mbahet në Kinë. Zyrtarët amerikanë thanë sot se detajet e këtij takimi do të publikohen më vonë gjatë ditës. Çështjet që me gjasë janë trajtuar në këtë takim ishin Siria dhe Ukraina. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim lidhur me rritjen e tensioneve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Diplomatët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë dështuar të arrinë marrëveshje për uljen e intensitetit të luftimeve në Siri. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit të tha sot se bisedimet ndërmjet sekretarit Amerikan të Shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov gjatë samitit të G20 në Hangzhou të Kinës kanë përfunduar pa marrëveshje. Tashmë për disa javë, Kerry dhe Lavrov po zhvillojnë bisedime për forcimin e bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për luftimin e grupit të shtetit islamik dhe të ekstremizve të tjerë në Siri. Kryeministri Turqisë Binali Yildirim thot se forcat turke dhe kryengritësit sirian i kanë dëbuar pjesëtarët e grupit ekstremist të shtetit islamik nga hapësirat e fundit në kufirin Siri-Turqi që i kishin në nën kontrol. Nga Azazie deri në Jarabulus, kufiri ynë prej 91 kilometrash është krejtësisht i sigurt, tha mbrëmë gjatë një fjalimi televiziv kryeministri Yildirim dhe ka shtuar se të gjitha organizatat terroriste janë në zmbrapsur dhe janë larguar. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se grupi shteti islamik i ka humbur lidhjet e veta me botën e jashtme, pasi i humbi të gjitha hapësirat kufitare ndërmjet Sirisë e Turqisë. Më tutje, ky observator ka theksuar se kryengritësit dhe grupet e tjera islamiste, të mbështetura nga tankët dhe aeroplanet e Turqisë, e kanë marrë kontrolin ndaj disa fshatrave në Kufi, pasi shteti islamik është tërhequr duke e përfunduar praninë vet në Kufi. Ky avancim u bë pasi Turqia lansoi një operacion me 24 gusht për dëbimin e pjesëtarëve të shtetit islamik nga kufiri dhe për parandalimin e përparimit të luftëtarëve kurd. Ministria e Mbrojtjes e Koreasë Jugore thot se Korea Veriore i ka lansuar 3 raketa balistike ka deti Japonisë. Këto lansime të raportuara sot u bën në ditën finale të samitit G20 në Kinë. Në këtë samit po marrin pjesë shumë lider botror që mbështesin izolimin ndërkombëtar të Koreasë Veriore për shkak të programit të saj të armatimit atomik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar gjatë ditës së djeshme në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, dje u shenjtërua nën Tereza. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir vlerëson se vështirë të ketë pasur ndonjë ditë tjetër më herët që emri shqiptar të jetë përdorur kaq shumë e aq shumë gjuhë të botës në aq media të botës. Sikur ndodhi këtë të diel, kur shumë televizione bënin transmitimin direkt të ceremonisë së shenjtërimit të nënës Terezë, teksa gjithkund përmendej se ajo vinte nga një familje shqiptare. Duke vënë pas se shqiptarët kanë arsye të jenë krenar pse nëna Terezë qelloi të ishte shqiptare, gazeta thekson se populli shqiptar në kërkim të unitetit, të cilin e kanë rrëzuar edhe politikanët me acarimin e raporteve me styre, që reflekton si rjedhoi edhe në popull dhe nxitës të ndryshëm të urrejtjes qoftë fetare, politike apo tjetër fare, mund të frymëzohet edhe nga nëna Terezë. E përditshmja koeditore konsideron se nëna Terezë është një frymëzim i shkëlqyeshëm për ata që besojnë madje i shenjtë, por në këtë kohë të krenarisë nuk duhet bërë një gjë, nuk duhet politizuar në interes, nuk duhet shfrytzuar edhe atë për të promovuar politikanët tanë të cilët, si që tekson gazeta, nuk lënë as gjë që bëhet e famshme në bot, as sportin, as muziken, as shëntrimin pa përdorur për intereset e tyre. Të shpesojmë që shëntrimi në nësërez do të andezë zemrat politikanëve shqiptarë, do të shëndrisë shpirtin, do të qetësoj mendjen dhe do të bëjmë më tolerant, më të vendosur dhe më të urtë, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Vazdojmë të mbesim në këtë temë. Çka shkruan shtypi për pjesëmarrjen e liderëve shqiptar në ceremoninë e shenjtërimit në Vatikan? Zenel.
Të përditshmet në Prishtinë, Fatmir, konsiderojnë se liderët politik të Kosovës dhe Shqipërisë bën mirë që ishin në Vatikan në shenjtërimin e Nënës Terezë, por vetëm një pjesëmarrje në një ceremoni shenjtërimi nuk e bën ata automatikisht më të mirë, sepse shumë qytetarë që do donin të ishin në Vatikan nuk patën mundësi pikrisht për shkak të këtyre politikanëve, sepse ata janë të izoluar dhe nuk mund të udhëtojnë pa viza. Gazetat vëjnë pa se të gjithë politikanët shqiptarë do të kthehen në shtëpi dhe do të kenë mundësi të dëshmojnë nëse i ka iluminuar drita e Shën Terezës. Do tregojnë se si do të sillen ndaj kundërshtarëve politik, ndaj njëri tjetrit dhe ndaj popullit dhe me sa përkushtim do të punojnë për të varfrit. Gazetat po ashtu kanë vënë re se portalet në gjuhën shqipe përcollën ngjarjen sikur Nëna Terezë ishte shpallur e shenjtë me rastin e qëndrimit të politikanëve shqiptarë në Vatikan, e jo e kundërta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështjet të brendshme i Parlamentit Evropian, shkurtimisht LIBE, ka paralajmëruar se sot do të votojë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Por kushtet e paraqitura nga Komisioni Evropian, siç është ai për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ende nuk është plotësuar nga autoritetet e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Për Kosovën, Komisioni Evropian në fillim të muajit maj të këtij viti në një raport të tij pati propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por që marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zin gjalli një varg reagimësh të partive politike opozitare, të cilat blokuan edhe punimet e kuvendit të Kosovës duke përdorur edhe gazin lotës sjellës dhe duke organizuar protesta në rrugë. Si pas partive opozitare në Kosovë, marveshja e dëmton Kosovën me lënjen anash jashtë si shthuat afër 8.000 hektarëve tokë. Komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat të fshinjësisë dhe negociatat të zgjerimit, Johannes Hahn, në një intervistë për Radion Evropian,